на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министърът на отбраната Ангел Найденов по актуални въпроси от дейностите на Министерството на отбраната и Българската армия, която се проведе на 21 ноември.
Добър ден, уважаеми колеги, добре дошли в Министерството на отбраната. Започва пресконференция на ръководството на Министерството, на която ще бъдат очертани важни акценти. Заедно с министър Ангел Найденов, с нас са неговите заместници, господин Иван Иванов и господин Неджми Али, а така също и началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов. Предлагам в началото да дадем възможност на министър Ангел Найденов за резюме по актуалните въпроси. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, уважаеми дами и господа. На днешната пресконференция имаме намерение да представим няколко теми. Разбира се, ще започнем с темата, свързана с Афганистан. И ще започна с вчерашното решение на Министерски съвет за определяне на възможното участие на Република България в мисията на НАТО, небойна мисия, която се очаква да стартира от началото на 2015 година. Решителна подкрепа. След това, разбира се, ще коментирам нашето посещение, моето и на делегация, водена от мен, в Афганистан на 18 и 19 ноември, посещение на базите в Кабул и в Кандахар. След това ще продължим с темата за участието на заместник-министър Иван Иванов в съвет външни отношения в рамките на Европейския съюз, също на 18 и 19 ноември. Продължаваме с темата за участието на Българската армия и на Министерството на отбраната в усилията на държавата за справяне с бежанската криза. Бързаме веднага да кажа, че на 28 ноември ще организираме посещение за всички представители на медиите, които проявяват интерес към това, което се осъществява на южната ни граница. Ще имате възможност, естествено, да участвате и в пресконференция, която смятаме да дадем там, с участието моето и на началника на отбраната. Разбира се, ще засегнем днес и темата за реализацията на един ангажимент по възстановяването на техниката, в частност на летателната годност на военните въздухоплавателни средства. И накрая ще завърша с темата за стартираните вече процедури за продажба на военни имоти. И така, дами и господа, вчера Министерският съвет, вероятно сте разбрали от съобщенията, одобри доклада, който представих и съответно одобри предложението за участие на България в небойната мисия на НАТО за подготовка, съветване и подкрепа на афганистанските сили за национална сигурност. Операция, която се очаква да стартира от началото на 2015 година. За да стартира тази операция, бързам веднага да кажа, като минимум е необходимо да има покана от афганистанското правителство, а желателно и препоръчително е да има и естествено резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации. Поканата от страна на афганистанското правителство ще очертае политическите параметри на бъдещата операция, а съответно постигането на споразумение за статута на силите, така нареченото споразумение СОФА, ще определи техническите въпроси за участието на държавите, които ще вземат участие в тази операция. До този момент е одобрена концепцията за операцията, като е в ход оперативното планиране. Именно за нуждите на оперативното планиране в рамките на НАТО е необходимо да бъде определен и тавана на участието, съответно числеността на всяка една от държавите, която заявява участие в операцията от началото на 2015 година. Българската страна приема за възможно участие с военен контингент до 110 военнослужащи, което сами разбирате означава 4-кратно намаление в сравнение с сегашната численост на военния ни контингент, като финансовите разчети до този момент показват, че за това ще бъдат необходими средства в размер до 18 милиона лева на година. Това са средства за подготовка, разполагане и издръжка на военния контингент. За да бъде подготвен този доклад и проекта за решение, естествено беше изготвена военна оценка, която е в основата и на моето предложение. В тази военна оценка се разглеждат различни варианти на участие, включително и с по-голяма численост, но това, което предложи и което прие Министерския съвет, е за участие на военен контингент до 110 военнослужащи. Тогава, когато бъде приключен оперативния план и съответно готова операцията с всички нейни параметри, ще последва естествено и мое конкретно предложение до Министерски съвет с конкретните параметри на участие и съответно мандат на военния ни контингент. Има ли въпроси по тази тема?
От вестник Българска.
Както знаете, има стратегия за приключване на сегашната операция на ISAF до края на 2014 година. В съответствие с това решение има приета стратегия за намаляване на българското участие, като сега то е с численост 428 военнослужащи, 90 в Кабул, 338 в Кандахар. Предвижда се от началото на 2014 година това участие да бъде сведено до 405 и до края на годината, т.е. от средата на 2014 до края на годината да участват 390 военнослужащи. Т.е. след края на 2014 година, ако се одобри новата операция, ние ще участваме с 110, отново казвам, четирикратно намаляване на този състав. Продължавам с темата за посещението. 18 и 19 ноември делегация, която включваше началника на отбраната, началника на, т.е. командващия на съвместното командване на силите, посещение в Кабул и Кандахар, срещи с командирите на база Кая, където всъщност се включва и летището в Кабул, с командващите на база Феникс, където е настанена основната част от българския военен контингент в Кабул, и разбира се, срещи с командира на базата в Кандахар и с командващи и заместник командващи на регионално командване Юг. Посещението ни съвпадна с изтегленото заседание на Висшия съвет на Афганистан Лоя Джирга с началото на регистрацията и съвместно тяхното заседание, на което се очакваше и очаква да бъде одобрено споразумението на чуждестранните сили с оглед на операцията от 2015 година. Това е период, дами и господа, който се съпровожда с повишаване на степента на опасност и на риск от значителна на най-високата, всъщност висока степен на опасност, което в някаква степен предупредили и отлагането на част от политическите срещи, които бяха предвидени предварително, тъй като на практика всички политически лица в Кабул са ангажирани с заседанието на Висшия съвет. За щастие имахме възможност на място, всъщност и това беше една от целите на посещението, да се убедим в условията за настаняване и съответно изпълнение на функциите на българските военнослужащи, съответно на място да се убедим в начина на организация на тяхната работа и естествено в същността на техните задачи. Същевременно да получим представа от срещите си с военнослужащите за тяхната оценка за екипировката, оборудването, осигуряването на военните контингенти, да чуем намеренията по отношение на операциите от страна на командирите и командващите, с които се срещахме. Естествено, не на последно място, да чуем тяхната изключително висока оценка за начина, по който българските военнослужащи изпълняват своите задължения в различните мисии и съответно задачи, с които са натоварени. Посещението беше свързано и с празника на сухопътните войски. И аз мисля, че най-естественият начин, най-запомнящия се начин, по който може да бъде отбелязан празника на сухопътните войски, е именно срещата с българските военнослужащи в най-рискованата мисия, която изпълняват български военнослужащи с граница в случая в Афганистан. Искам да ви кажа, че аз съм силно впечатлен от начина, по който изпълняват българските военнослужащи своите ангажименти, своите отговорности. Напълно заслужена висока оценка на нашите партньори. Респектиран съм от това, което видях на място като организация на работа, служба и съответно отношение на българските военнослужащи към техните ангажименти. Генерал Симеонов, ако искате да добавите нещо.
Аз се присъединявам към всичко казано от вас, господин министър, и само бих допълнил едно нещо, че ние сме изключително горди с нашите военнослужащи, като служайки зад граница в опасни мисии, включително най-опасната, която е в Афганистан и на двете места в района на Кабул и в района на летище Кандахар, изпълняват своите задължения по най-перфектния начин, за което, както и господин министър каза, оценката на командването и на ISAF, и на местното командване, имайки предвид на местния командир на бази от ISAF, беше изключително висока, с което още веднъж казвам, изразявам нашата изключителна гордост от достойното представяне на нашите военнослужащи в Афганистан. Те с гордост развяват знамето на България и утвърждават авторитета на България, авторитета на българската армия и, разбира се, авторитета и на воинските формирования, от които те са заминали. Също много впечатляващо е флага на съответните места, както флага на град Стара Загора и областите, с което показват символиката, че далеч от родината те знаят всички ценности и се борят и ги усвояват по най-добрия начин. Благодаря ви.
Добре, господин генерал. Господа, продължавам с участието на Министерството на отбраната и Българската армия в дейности, свързани с посрещане и настаняване на бежанци. 7 направления на тази дейност. Първото направление е безспорно предоставяне на терени и сгради на бивши военни обекти и имоти с отпаднала необходимост за настаняване на бежанци. До този момент сме изпратили списък с възможности за настаняване на бежанци в 36 освободени военни райони. 26 от тях са в Южна България и 10 в Северна България. В момента в режим на съгласуване и на предоставяне са имоти на територията на Харманли, Момчилград, Самоков и в Северна България Телиш. Разбира се, бих искал да подчертая, че ние само предоставяме тези военни имоти. Решението дали да бъдат настанени бежанци в един или друг район, дали да бъдат ползвани сградите, са изцяло в компетенциите на Държавната агенция за бежанците, съответно на Националния оперативен щаб. Второто направление – участие на екипи от Военно-медицинска академия за първоначален медицински преглед и оказване на спешна медицинска помощ. До този момент имаме осъществени 12 ротации с участието на екипи с по 4 лекари, съответно медицински лица и линейка. Трето, подпомагане на дейността на Държавната агенция, съответно в центровете в София Четвърто е участието в тактическите оперативни щабове в Елхово и Хасково. Участваме с 18 военнослужащи, които са натоварени с отговорности по настаняване, управление на местата за настаняване на бежанци, интервюта и като цяло подпомагане на дейността на Националния оперативен щаб и на Държавната агенция за бежанците. Четвърто, осигуряване на специализирана транспортна техника с висока проходимост, включително за превозване на бежанци. Пето, предоставяне на движими вещи, собственост на Министерството на отбраната, респективно на Българската армия. Предоставили сме легла, дюшеци, завивки, вещи, които са необходими за бежанците. Често участие на въоръжените сили чрез личен състав и необходимата техника в подобряване и възстановяване на проходимостта на пътища с оглед изграждането на инженеро-техническото съоръжение в района на Елхово. Нека още веднъж да кажа, с дължина 33 км, което представлява телено заграждение. Казвам телено заграждение, въпреки неприятната асоциация, която носи самото понятие заграждение, но е съоръжение, което се надяваме, че е свързано и съответно ще постигна целите си. Първо, за преустановяване на нелегалния достъп на чуждестранни граждани на територията на Република България. Второ, пренасочването на бежанския поток към граничните контролно-пропускателни пунктове, където е естественото място да влиза всеки един, който иска да влезе на територията на Република България. Бих искал веднага да кажа, че до този момент от предварително определените за възстановяване 107 км пътища сме приключили с възстановяването на 100 км, т.е. ние всеки момент ще приключим. Затова и другата седмица ще организираме съответно посещение, за да се види на място какво е подготвено. Съответно, до този момент са направени разходи в размер на, включително разбира се с оглед приключването на тази дейност, в размер на 600 000 лева, които, знаете, съответствие с вчерашното решение на Министерски съвет, съответно са предоставени за възстановяване на направените от нас разходи. Ние сме готови с изходното задание за проектиране на съоръжението с височина 3 метра. Бързам веднага да кажа, по него няма да тече ток, там няма да има патрули, които да стрелят. Направено е съответно заданието по начин, който да затруднява естествено неговото преодоляване и нелегалния достъп. Това е съоръжение, което по предварителни разчети струва от порядъка на сума до 6 милиона лева, колкото е фактически предварително определение разход за осъществяването на изграждането на това заграждение. След окончателното утвърждаване на проекта ще пристъпим към закупуване на необходимите материали и естествено към реализирането на техническото съоръжение. Последващата тема, господин Иванов, заповядайте за участието в съвета на външните отношения.
Благодаря ви, господин министър. Уважаеми дами и господа, по поръчение на министъра на отбраната на 18 и 19, разбираемо защо, тъй като той водеше делегация в Афганистан, аз взех участие в заседанието на съвета външни работи на Европейския съюз. Веднага искам да кажа, че това беше, може би, едно от последните мероприятия на такова високо ниво, което предшестваше срещата, която ще се състои на 19 и 20 декември в Брюксел, среща на Европейския съвет на ниво държавни и правителствени ръководители. За първи път от своето създаване, темата на тази създаване на Европейския съюз, тематиката ще бъде сигурност и отбрана. И това значи много, тъй като явно въпросите за сигурност и отбраната влизат в центъра на най-високо ниво на вниманието на европейските ръководители. Ето защо беше отделено изключително голямо внимание на тази среща. Тя се състоя в три сесии. Първата сесия беше съвместно заседание на министрите на отбраната и министрите на външните работи. На тази сесия беше обсъден обобщения доклад на върховния представител по външна политика, госпожа Аштън. И този доклад беше изцяло насочен за подготовката на срещата на върха. Доклада по същество беше приет, имаше някои редакционни уточнения, които се взе решение на ниво постоянни представители да се решат. Това, което е интересно за нас, е, че ние в този доклад подкрепихме предложението на Полша за едно по-справедливо разпределение на европейската отбранителна индустрия на географски принцип. На втората сесия на ниво направляващ борд на Европейската агенция по отбрана се разгледаха важни въпроси на тази агенция. Беше приет бюджета на агенцията, а също така и приноса на агенцията към тази среща на върха. В своето изказване аз акцентирах върху няколко проблема. Един от тях е, че ние по принцип разглеждаме агенцията не само като платформа за разширяване на сътрудничеството и развитието на отбранителните способности, а също така и като едно средство за изграждане на обща политика по отношение на европейската отбрана. Акцентирах върху възможността да се използват европейските структурни фондове в областта на отбраната. Това за нас като една сравнително по-малка страна е изключително важно. Това е важно и за нашата отбранителна промишленост. Акцентирах върху възможността да се даде тежест на малките и средните предприятия да имат по-голям дял в отбранителната промишленост. И това беше прието доста, как бих казал, добре, особено по-малките страни. Подкрепихме 4-те големи инвестиционни проекта на агенцията и считаме, че това е един важен принос към срещата на върха. А именно, припомням за вас, за част от вас, които може би не са запознати, това са проекта Презареждане във въздуха, безпилотни летателни средства, сателитни средства за управление за държавното ръководство и, разбира се, за киберсигурността. На третата сесия, която беше на ниво министър на отбраната, бяха разгледани много важни въпроси, които касаят общата отбранителна стратегия на Европейския съюз. За важността на тази среща говори и факта, че на нея присъства генералният секретар на НАТО, господин Расмусен, както и заместник-председател на Европейската комисия Антонио Таяни. Освен чисто административни въпроси, свързани с отбранителната политика на Европейския съюз, акцент беше даден и върху отношенията между НАТО и Европейския съюз. И това, за което ние от доста време си говорим тук в Министерството на отбраната, именно за връзката между Smart Defense и тази политика по линк и шеринг на Европейския съюз, там беше акцентирано, че по същество това са два пътя, които водят към една цел. Ние приветствахме, в моето изказване аз приветствах удължаването на операция Алтея и това за нас е изключително важно, тъй като България има доста съществен принос и Алтея е важна като операция, която ще продължи своето изпълнение до февруари 2015 година, но подкрепяйки предложението на Италия за нова операция на Европейския съюз в Средиземно море с цел предотвратяване нелегалния трафик на бежанци и на хора, които се мъчат незаконно да влязат в граници на Европейския съюз, аз акцентирах и върху бежанския проблем в нашата страна. Давайки информация на министрите на отбраната и на ръководство на съвета за състоянието на проблема в България, дадох ясно да се разбере, че това не е само проблем на България и на страните от региона, а че този проблем, той е проблем на Европейския съюз. И посочих, че подкрепяйки една операция на Европейския съюз в Средиземно море, ние считаме, че тази операция трябва да засегне и югоизточната граница на Съюза. Считам, че това е изключително важно за нас. И това би ни дало така една добра перспектива за решението на този проблем. Още повече, че всички анализи показват, че наплива на бежанци и на нелегални имигранти ще продължи по всички посоки и граници на Съюза. В заключение, искам така съвсем накратко да ви кажа, че беше взето, макар и не се обсъди, да нямаше голямо обсъждане, и въпроса за бойните групи. Ние дадохме нашето становище по бойната група Хелбрук. То беше прието и високо оценено. Благодаря.
Заповядайте по програмите за възстановяване на техническите и летателни възможности.
Благодаря, господин министър, уважаеми господин генерал, уважаеми представители на медиите. Ще ви дам една кратка справка за осигуреността с ремонти и доставка на авиационната техника. На първо място, във връзка с осигуряването на летателната годност на самолетите за МиГ-29, имаме рамково споразумение, в рамките на което рамково споразумение имаме три конкретни договора, които са сключени, като по един от договорите са доставени резервни части за самолетите и се изпълняват ремонтите в Руската федерация на 8 агрегати, които са особена важност за самолетите. По втория договор ще се ремонтират 8 броя двигатели и агрегати и ще се доставят пиросредства за катапулните седалки на самолетите, като това ще осигури експлоатацията на 4 самолета МиГ-29. По петия договор се извършва удължаване на ресурса с 50 часа на 10 броя двигатели, в зависимост от тяхното техническо състояние, и ще се осигури експлоатация до 5 самолета на МиГ-29. А също така в момента се съгласува договор за удължаване на ресурса на още 10 броя двигатели, което ще осигури експлоатация на още до 5 самолета. Де факто сме се постарали да осигурим летателната годност и експлоатационните норми, в които трябва да бъдат, до 15 самолета, което е цялата ескадрила на МиГ-29. Във връзка с осигуряване летателната годност на вертолет Кугър, за вертолетите Кугър имаме вече подписано рамково споразумение, като в резултат на този договор се предвижда на Кугъра до края на годината да се приключи, да се възстанови летателната годност на един вертолет, а до края на месец февруари 2014 на още един. Подписана е интегрираната логистична поддръжка на вертолетите Кугър, както и това е рамково споразумение, както и рамково споразумение за поддръжка на двигателите Макила. Конкретните договори ще бъдат подписани съобразно потребности и осигуряването на бюджетни средства в рамките на следващата година. За вертолетите Пантер в момента се разработват в техническа спецификация и предстои стартирането на процедура за рамково споразумение. За самолетите Спартан към момента два броя са в експлоатация. Имаме сключен конкретен договор, като поддържането е до 16 декември 2016. За възстановяване на летателната годност на вертолети Бел имаме сключено рамково споразумение и се съгласуват два конкретни договора. Едното е за инспекция на два броя двигатели, а другото е за ремонт на два броя двигатели за Бел 206 и Бел 207, като се надяваме наистина 4 броя да бъдат осигурени и да бъдат в експлоатация. Също така има една процедура за доставка на резервни части за Бел, като крайният срок за оферта изтича утре на 22.11. За пилатусите имаме рамково споразумение за интегрирана логистична поддръжка, което предстои да бъде подписано до края на месеца, което ще осигури поддръжката на пилатусите. Към настоящия момент имаме в експлоатация 3 броя учебно-тренировъчни самолети RS-9M и 1 брой транспортен пилатус. Във връзка с възстановяване на вертолетите Ми-24, избран изпълнител Терем ЕАД, предстои сключване на рамково споразумение за 4 годишен период, като идеята да се възстановят 6 броя вертолети Ми-24. Също така върви и предстои в началото на следващата година подготвяне процедурата за поддържане летателната годност на 4 броя вертолети Ми-17. Това е накратко към настоящия момент процедурите, които ни
предстои. Благодаря, господин Али. Видях ама да бъркам някакво подценяване на информацията, която предоставя заместник министър Али. Искам да ви кажа, че на фона на това, че в момента летят два Спартана, два Ана, един Кугър и три Ми-17, информацията за вдигането на една немалка част от военните въздухоплавателни средства никак не е за подценяване. И вярвайте ни, тя не е толкова лесна и безпроблемна. Заключение по последната тема, свързана с предоставянето на имоти и продажби на имоти, собственост на Министерството на отбраната. В този момент сме приключили или са в ход на приключване процедури за безвъзмездно предоставяне на 17 имота на общини и ведомства. По отношение на продажбите са стартирани процедури 38 на обща стойност от началните тръжни цени 7 милиона 127 хиляди лева. До този момент е приключила продажбата на два от имотите и очакваме плащане в размер на 1 милион 262 хиляди лева. За ваше сравнение, при предишното правителство в рамките на настоящата година са стартирани 51 тръжни процедури на стойност около 10 милиона лева, като от всички процедури е приключила с договор продажбата на един имот на стойност 8930 лева. 8930 лева. Заповядайте.
Уважаеми колеги, очакваме въпроси. Нека вестник Българска армия най-напред, тъй като преди малко те първи изявиха това желание.
Господин министър, моят въпрос е по-скоро така едно искане за уточнение. Споменахте, че ще изпратим до 110 военнослужащи в бъдещата мисия на НАТО, като в същото време мисията казахте, че няма да е военна, няма да е бойна. Предвижда ли се какво точно ще вършат нашите военнослужащи и освен военнослужащи, дали ще има и граждански лица, т.е. ще бъде ли тя разширена с други въпроси, не само свързани с бойната подготовка?
Ами аз не случайно подчертах, че става дума за небойна мисия на НАТО, за съветване, подпомагане и подкрепа на афганистанските сили за за сигурност, като съобразно концепцията за тази операция се предвижда международните сили да бъдат с численост между 8 и 12 хиляди души. Ние разбирате, че в значителна степен това са функции, които са свързани с дейност на съветнически екипи, каквито и в момента имаме. Ние в момента имаме 4 съветнически екипа. И съответно функции, свързани с охрана на обекти, където са разположени международните сили. Фиксирането на мандата, отговорностите, задачите ще бъде възможно едва тогава, когато, не случайно казвам, бъде приключен планирането на операцията и бъде готов оперативния план. Тогава ще се знае какви са регионалните командвания, местата на дислоциране на международните сили и техните отговорности. Тогава можем да конкретизираме и параметрите и всъщност това ще бъде и задачата на следващото предложение, което трябва да бъде направено съобразно българското законодателство за конкретна численост и конкретни функции на българския военен контингент.
Заповядайте, вие само ви моля да се представите, както и медията си.
Деница Иванова, Радио К2, добър ден. Министър Найденов, консултативният съвет за национална сигурност защо не обсъди заплахата за националната ни сигурност, обществено нестабилното Народно събрание, Министерски съвет, поради отсъствието на ГЕРБ от властта, партията, която е с най-много гласоподаватели? Защо не приехте предложената от ГЕРБ мярка за предсрочни избори? И какво хем отбранително, ефективно...
Защо. Не очаквайте от мен да подкрепя подобно предложение, което е абсолютно несъстоятелно. На всичко отгоре, това беше направено в порядъка на приключили вече дискусии по предложението, което беше направено като предварително становище от страна на президента на страната. Така че този въпрос не мисля, че повече мога да го коментирам.
Вестник сега.
Господин министър, да попитам, значи на няколко пъти споменавате една цифра 256-258, може би милиона лева. Първо казахте, че толкова са били изхарчени в предни, така излезе информацията за бежанци. После се оказа, че ще ли да бъдат изхарчени толкова по програма за адаптация, която не съществува. Бихте ли уточнили откъде идва сумата, за какъв период, на базата на какво сте направили тези изчисления, тъй като в плана на правителството такава сума няма. Има там много ясно разписани кое колко струва, но няма. И още един въпрос, само извинявам се. Става дума какво ще се случи с тези 30 милиона лева, които ви отпусна правителството за модернизация на МиГ-29, доколкото виждам, този проект не е тръгнал и не е обявена поръчка, няма да може да ги усвоите. Какво ще се случи? Ще има ли обществена поръчка за тези 5-6 милиона лева за загражденията, защото все пак има
някакво? Аз разбирам, че това събужда страшен интерес, каква точно ще бъде поръчката. И как така пък точно Министерството на отбраната ще получи тези 6 милиона лева, но да кажем, няма да коментирам аргументите за подобни въпроси. Нека да кажа, че вероятно беше моя грешка, че не уточних, че не става дума за изхарчени вече или съм се изразил некоректно. 258 милиона лева. Казах четвърт милиард с оглед на всички разходи, които се правят и съответно подготовката за пълната интеграция на чуждестранните граждани, които получават хуманитарен или съответно статут на бежанци. Знаете прекрасно, че от момента на получаване на този статут чуждестранните граждани придобиват всички права на български граждани. Включително задължението на държавата да осигури тяхното здравно осигуряване и съответно здравни грижи, тяхното социално подпомагане, включително с всички помощи, които се полагат на българските граждани, тяхната трудова реализация и съответно обезщетение за безработица и образованието на децата, които всъщност до този момент непълнолетните чуждестранни граждани са в численост около 1500 от всички бежанци, които са на територията на България. До този момент имаме една определена сума, която не е пряката издръжка на бежанците, в размер на 1100 лева. Като това е сума, която включва режийните разходи, включително всички разходи, които се правят за тяхното обслужване, настаняване, ремонти на сгради, административни разходи. Всеки един може да направи простата сметка, че ако до този момент имаме 10 000 чуждестранни граждани, от които 60%, да кажем, към момента имат правото да получат този хуманитарен статут, какво означава това като финансово натоварване? Естествено е, че според мен представителите на държавата и съответно българската държава трябва да си даде сметка за цялостното финансово натоварване, което ще получим в момента, в който направим тези разчети. И съответно това са средства, за които трябва да търсим подкрепата, включително и на европейските фондове. И аз не виждам нищо смущаващо във факта да се каже, че разходите са огромни и че съответно ние се нуждаем от финансовата подкрепа, не моментната, за да се справим с бежанците, които в момента са на наша територия, да си дадем сметка за тяхната пълна социализация, интеграция и съответно всички онези разходи, които ще правят нашите осигурителни системи. Мисля, че това е съвсем естествено. Аз го коментирах с оглед на това какво представлява като предизвикателство и като изпитание за българската държава. Да, ето, направил съм ги тези разчети, затова го казвам. Да, харчим. Казах харчим. Ми сметнете ги, те само за една година на 10 000 са 130 милиона. Сметнете ги. Както искате ги сметнете. А що се отнася до въпроса за 30 милиона, това са средства, които се отпускат за освобождаване на честоти. Така е включително и окончателното решение на Министерски съвет и ние това в момента правим. То не е само свързано с минималната, така наречена минимална адаптация на авиониката на МиГ-29.
Не е задължително да проведете...
Не. Е задължително да бъде само единствено свързано с авиониката на МиГ-29. Всъщност, от момента на представянето на докладната записка, включително от предишното ръководство на Министерството на отбраната, е било и беше ясно, че са необходими около 14 месеца. От стартиране на процедурата до осъществяването на дейностите по адаптацията на тази авионика. Всичко, разбира се, има пряка връзка с необходимостта от освобождаване на честоти и съответно осигуряване на финансов ресурс. Нека пак да кажа за тези, за които това е останало някъде в страни от вниманието. 334 милиона струват целият обем от дейности, които трябва да бъдат финансирани и осъществени за освобождаване на честотния спектър, който представлява ангажимент на България към Европейската комисия. До 2017 година. 334 милиона. Това включва всичко, включително и освобождаването на частотния спектър, необходим за функционирането на скоростните влакове. По отношение на процедурата, това, което предвиждаме е, разбира се, по закона за обществените поръчки, ограничената процедура с покана до фирми. За закупуването на необходимите материали за изграждане на инженерно-техническото съоръжение. Сами разбирате, че ако следваме дългата процедура с обявяване на поръчката, съответно с процедурите за обжалване, по начина, по който върви до този момент, всичко това означава минимум 6 месеца. Не можем да си позволим подобно нещо. Законът обаче за това предвижда специални случаи, пак следване на тази процедура, като избор между определени фирми.
Има въпрос от отбрана.com.
Благодаря. Първият ми въпрос е към заместник министъра на отбраната Иван Иванов. Има ли някои по-конкретни параметри във връзка с предложението на Италия за тази международна операция относно Средиземно море и някои конкретни ангажименти вече от наша страна? И вторият ми въпрос е какво става с бъдещето на МиГ-21?
Ще бъда съвсем лаконичен. Министрът на отбраната на Република Италия даде информация за състоянието на проблема, касаещ бежанския проблем и нелегалния трафик в Средиземно море. Данните, които бяха изнесени, са ужасяващи. Ужасяващи. Все още една подобна операция е на идейно ниво и ето защо беше изключително важно това, че България акцентира за разширяването и обхвата на тази граница и в нашия периметър, именно югоизточната граница на Съюза. Това е.
Относно бъдещето на МиГ-21, командването на ВВС предвижда и разбира се, респективно Министерството на отбраната, провеждат се с руската страна, айде да ги наричат, не само разговори, проучване за възможностите за удължаване на 4 плюс 1, 5 самолета общо, за удължаване на техния ресурс в рамките на възможност. Обаче това трябва да стане след експертна оценка на, от комисия от страната производител от РСК МиГ, след което трябва да се вземе решение какво трябва да се направи точно, за да бъде удължен ресурсът на тези самолети. Така че той е във ход, това нещо.
Медиапул.
Никола Лалов, Медиапул. Господин Айденов, само няколко доуточняващи въпроса. Първо за цената на оградата 6 милиона лева. На каква експертиза точно преценихте, че толкова ще струва стената?
На базата на предварителното задание и оценката на необходимите материали. 5 милиона 82 хиляди, ако трябва да бъда точен.
А бихте ли ни дали технически подробности, как точно ще изглежда тази телена мрежа?
Ще има някаква... Да, ще ви предоставя и схемата. Ще ви предоставя схемата.
И още доточняващи въпроси във връзка с цифрата от 130 милиона за една година, която казахте, че струват 10 хиляди, нали, кубички бежанци на България. Според предварително до сегашните разчети беше споменала на цифрата 1100, а сега излиза грубо около 1300 според вашите разчети. И тази цифра 258 милиона, т.е. вие мислите, че до 2 години проблема с бежанците, интеграцията им ще е приключена, тъй като давате на цифри за 2 години на база 10 000 бежанци. Не са отразени евентуален покачващ се брой на бежанците. Бихте ни дали повече разчети, въобще правителството става объркване с тези цифри?
Не, мисля, че става някакво объркване и не виждам чак толкова драматизъм, с който натоварвате сумата от четвърт милиард, така че не виждам повече необходимост да коментирам тази тема. Иначе ще ви предоставя изходното задание на техническото съоръжение.
Вестник Труд, видях, че има въпрос също.
Още един.
Любо ден от 24 часа.
Напоследък в чуждия печат беше възобновена идеята либийци да бъдат обучавани на наша територия, даже беше съобщена като новина. Има ли нещо ново в развитието на тази идея, специално касаещо България?
Добър господин министър. Въпросът с Либия, аз не зная доколко вие сте запознати, но той е от месец юли са първите контакти. Имаше една поредица от разговори, срещи, контакти. Очакваме в най-скоро време в България да пристигне група съвместна от Африканското европейско командване на Съединените американски щати, както и високо поставени либийски представители за преговори с нас, с българска страна. До този момент ние по принцип сме си свършили нашата работа. Има подготвени споразумения, т.е. проект за споразумение с либийска страна и евентуални споразумения с американска страна, което най-вероятно второто ще бъде в обхвата на общо споразумение, което ние имаме изготвено. Но пак казвам, това е за сега само наш проект, който не е не е обсъден с нашите партньори. Най-вероятно, ако тази среща се осъществи, ще имате и необходимата информация веднага след среща.
Имаме ли възможност за още един въпрос? Последен въпрос.
Питване искам да направя.
Да?
Искам да направя запитване. Като представител на Национално обединение за градски контрол върху институциите, Нина Георгиева се казвам. Господин Найденов, тъй като ние говорим за отбрана, именно превантивната функция на отбраната не може да причинява ниво на национална несигурност. Ползвате неоснователно терминология, която е несъответна на фразеологията бежанци. Бежанци в България няма. И нямаме задължението да ги обслужваме, отглеждаме или осиновяваме. Имаме задължение към суверена на България, а именно онези лица, които са, се тълкуват от закона като престъпници, са в неравност по отношение на суверена, който е създавал блага и само суверена може да ги разпределя. Недопустимо от добросъвестност да бъде причинявано неоснователна щета на суверена. Това е правна недопустимост. И така се тълкува като ниво на порок, неоснователен, като част от договор, който по отношение на правна действителност се тълкува като недействителен правен акт. Основанието на суверена да обяви недействителността на договор, който причинява нива различни от безопасност и благоприятна среда, е в полза на суверена. В основанието си да стопанисва своята държавност, както и имоти, от които не може да обеднява, защото притежава имоти. Тъй като стана
това е,
реч,
съжалявам, че ще ви прекъсна.
Тъй като
е,
стана реч по отношение
на стопанисването
на имоти.
Това не е журналистически въпрос. Много ви моля да дадем възможност
как е
за последен журналистически почетавам
на българина
въпрос.
В условия на благоприятна среда, за която той е предплатил бюджет след бюджет за повече от 23 годишен период. Вече изтекло. Трябва да е налична безопасност и благоприятна среда за суверена. Благодаря.
Опасявам се, че отговора на коментари и въпрос е твърде концептуален и не съм сигурен, че ще ни стигне времето. За да отговорят по начина, по който бих искал и по който заслужава, разбира се, кажем, безпокойството, което вероятно е породило желанието ви да представите този коментар. Но според мен вчерашният консултативен съвет по национална сигурност е най-лаконичният отговор, който мога да ви посоча и дам, защото тъкмо на него, а преди това на всички заседания на съвета по сигурност и съответно на заседанията на Министерски съвет, се правеха и правят анализите за всички рискове за националната сигурност, свързани с миграционния натиск по отношение на България. Всъщност знаете, че ние сме анализирали рисковете най-малко в 4 посоки и това ни е дало основанието да определим бежанския поток към България като не само основно предизвикателство, но и в момента най-голямата заплаха за националната ни сигурност. Дали има бежанци, не искам да влизам в този спор. Става дума за граждани, които са от страна, в която се водят военни действия, буквално гражданска война. И по различни международни конвенции и разпоредби, те имат правото да очакват предоставяне на статут, включително предоставяне и на...
Ние нямаме задължение в тази посока.
Хуманитарна закрила. Затова казах, не искам да влизам в този спор. Ясно е, че имаме анализ и съответно държавата в рамките на плана, който вече беше представен за овладяване на последиците, в рамките на 33 конкретно разписани мерки е предприела необходимите действия.
Безпокойството и възмущението на суверена доказва
да.
Ниво
така, на тероризъм. Уважаеми колеги, ще ви поканя отправяме към вас покана да останете за малко, за да уважим наш колега, който заслужава това. Ще присъстваме на акт на награждаване.
Вие слушахте запис от пресконференция на министърът на отбраната Ангел Найденов по актуални въпроси от дейностите на Министерството на отбраната и Българската армия, която се проведе на 21 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.